Жабығу ауруы үнемі кезігетін рухани психикалық ауру. Ол көңілгейі, жабырқау, әуесі нашар, мінезі сезімтал, кемелділік, қысымға қарсылық қуаты, біршама алсыз, немесе ұзақ уақыт мазасызданып, озын-озы теріске шығаратын психикалық күй ауруға шалдығу ықтималдығын арттырады. Мысалы, туғандары дүниеден өтіп, жұмыссыз қалып, ұзақ уақыт жоғары қысымды ортада үйрену қысымы, үлкен отбасының қайшылығы немесе қоғамдық қолдауы кемшіл болса, барған сайын жабырқау болуы мүмкін.